κάθε πράξη σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαιτέρως στο βιβλίο των παροιμιών του Σολομώντος. Βρισκόμεθα στο 15ο κεφάλαιο και στο στίχο 6. Εκεί ο προφήτης μας υπενθυμίζει ότι οι ασεβείς ΣΥΡΙΖΑ θα εξολοθρευτούν από την γη. Οι ασεβείς ΣΥΡΙΖΑ, λέει, θα εξολοθρευτούν από την γη. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι όχι μόνο είναι αδιάφοροι και ξένοι προς τον θέλημα του Θεού, αλλά είναι και πολέμιοι, διότι ο ασεβής κάθε τι που διαπράττει, το διαπράττει εναντίον του Θεού. Όταν δεν υπακούει στο θέλημα του Θεού, είναι υποχρεωμένος ύστερα να υπακούσει στο θέλημα του διαβόλου. Και γι' αυτό το λόγο καταλήγει να είναι ασεβής και να εξολοθρευθεί. Πράγματι, σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, προσπάθησαν οι άνθρωποι, λέει, να βρουν τον τόπο όπου ήταν ο ασεβής και δεν βρήκαν τίποτα. Εξολοθρεύεται εξ ολοκλήρου ο ασεβής όταν επιμένει να είναι ασεβής. Σε ένα βαθμό ασεβής είμαστε όλοι, διότι όλοι πέφτουμε σε σφάλματα. Ο ασεβής όμως, ο οποίος καταλήγει να είναι αμετανόητος, είναι εκείνος ο οποίος συνέχεια υποδέχεται των πονηρών. Υποδέχεται τους λογισμούς, τους αυξάνει, τους μεγαλοποιεί και εκ του μηδενός δημιουργεί καταστάσεις φοβερές και στην ψυχή του, αλλά και στις ψυχές των άλλων ανθρώπων. Χρειάζεται λοιπόν, όταν μελετάμε την Αγία Γραφή, να καθρεφτίζουμε τον εαυτό μας μέσα. Να βλέπουμε ο καθένας σε ποιο σημείο ασεβίας βρίσκεται και να προσπαθούμε να διορθώνουμε τον εαυτό μας, ώστε να μετατρέψουμε τον εαυτό μας σε ευσεβή. Όλοι λοιπόν οι ασεβείς, λέει, ΣΥΡΙΖΑ θα εξολοθρευθούν από την γη. Και το δυστύχημα είναι ότι δεν εξολοθρεύονται μόνο από αυτή τη γη, αλλά από τη γη της Επαγγελίας. Είναι εκείνοι οι οποίοι εξολοθρεύονται ζώντες σε μία συνεχή κατάσταση κολάσεως. Είναι αυτοί οι οποίοι δέχονται την αιώνια καταδίκη. Όσο υπάρχει λοιπόν αυτός ο κόσμος και όσο αντιλαμβανόμεθα το σκοπό της ζωής και όσο υπάρχουν Άγιοι, θα είμαστε αδικαιολόγητοι να συνεχίζουμε το δρόμο της ασεβίας. Θα πρέπει όλοι μας να πάρουμε την απόφαση εσωτερικά από τα βάθη της ψυχής μας να πολεμήσουμε και να εναντιωθούμε στον διάβολο και στον κόσμο της αμαρτίας, να εναντιωθούμε στον κακό εσωτερικό άνθρωπο και να δεχόμεθα πάντοτε τη χάρη του Θεού, η οποία είναι ευπρόσδεκτος μόνο όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και μετανοεί. Η συνεχής μετάνοια και ταπείνωση είναι τα δύο φτερά με τα οποία οι Άγιοι της Εκκλησίας μας πέταξαν επάνω από τον κόσμο της δυσοδείας, της αμαρτίας. Θα θελήσουμε λοιπόν να επιμείνουμε στην ασέβεια, διότι η ασέβεια εξελισσομένη, όπως είπαμε, καταλήγει στην καταδίκη. Τι άλλο γίνεται σήμερα παρά μία προσαρμογή προς την ασέβεια? Έχει πάθει ο άνθρωπος ανοσία, διαπράττει τα φοβερότερα αμαρτήματα και νομίζει ότι δεν κάνει τίποτα. Αρέσκεται να βλέπει τον άλλον αν κάνει εξωτερικά κάποια σφάλματα και είναι έτοιμος να τον στήσει στα 6 μέτρα, και δεν αντιλαμβάνεται ο ταλέπορος ότι μέσα του βρίσκεται ο βούρκος της αμαρτίας. Συνεχίζει ο άνθρωπος να κρίνει, να κατακρίνει, να συκοφαντεί, να εσχρολογεί, να αδικεί, να ψεύδεται και δεν συνεχίζει τον δρόμο που του έδωσε ο Θεός με το βάπτισμα, που του έδωσε το λαμπρό χιτώνα, να ζει ως χριστιανός ορθόδοξος, ως σεσωσμένος. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν εδώ, όπως δεν υπήρξαν και δικαιολογίες κατά την παραβολή και την περικοπή που είπε ο Κύριός μας κατά την ώρα της κρίσεως. Θα πούν μερικοί, λέει, πότε σε είδαμε, Κύριε, πεινώντα και διψώντα και εθρέψα και δεν φροντίσαμε για σένα, ή εν φυλακή και ούκη διεκονήσαμε. Και ο Κύριος μας θα πει, εφόσον δεν κάνετε κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο, στους αδελφούς μου, τους ελαχίστους, είναι σαν να μην το κάματε σε μένα. Λοιπόν, τον κάθε άνθρωπο πρέπει να τον βλέπουμε για να είμαι θα ευσεβής και όχι ασεβής, ως αδελφό του Χριστού και ως τέκνον του Θεού Πατρός. Ταλαιπωρημένο, μολυσμένο, πλημμυρισμένο από πάθη και αδυναμίες, είναι η εικόνα η αμαυρωμένη του Θεού που έχουμε ιερή υποχρέωση εμείς να βοηθήσουμε. Όπως άλλωστε και εμείς θέλουμε να βοηθηθούμε. Είναι θλιβερό το γεγονός να αισθανόμεθα ότι δεν έχουμε ανάγκη και ότι είμαστε σωστοί. Γιατί? Διότι έχουμε μερικές εξωτερικές παρουσίες ή έχουμε ορισμένα τυπικά τα οποία κάνουμε στη ζωή μας. Εκκλησιαζόμε. Προσέχουμε κατά το δυνατόν να μην εκτεθούμε, αλλά στην πραγματικότητα τι κάνουμε? Συμφυρώμεθα, συσχηματιζόμεθα, γινόμεθα χαμελέοντες, παίρνουμε το χρώμα της κάθε εποχής, της κάθε συναντήσεως, έτσι όπως παίρνει ο χαμελέον το χρώμα του εδάφους, και ύστερα λέμε ότι είμαι θα ευσεβής. Καμία σχέση με την ευσέβεια δεν έχει αυτός ο τρόπος της ζωής. Αποτέλεσμα, ότι ο τρόπος αυτός ποτέ δεν δημιουργεί εσωτερική γαλήνη και χαρά μες στον άνθρωπο. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ήσαν πανευτυχείς, διότι όσο αμαρτωλοί και να ήσαν, είχαν το αισθητήριο ανεπτυγμένο σωστό, αντιλαμβάνονταν τις πτώσεις, μετανοούσαν ειλικρινά και αυτοστιγμή και δεν συνέχιζαν να λένε έτσι είναι όσο ο κόσμος, έτσι θα κάνω κι εγώ. Η συνείδηση των Αγίων ήταν εκλεπτισμένη, γιατί ήταν φωτισμένη με τον Λόγο του Θεού, με την Αγία Γραφή, με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, με την προσευχή, τα ίδια όπλα έχουμε και εμείς, αλλά δυστυχώς τα έχουμε αποδυναμώσει. Τα χρησιμοποιούμε τελείως έτσι, απλά, χωρίς καμία συνέστηση. Αυτά τα ίδια όπλα όμως αγίασαν τους Αγίους μας. Γιατί? Τα χρησιμοποίησαν όπως θέλει ο Θεός. Γι' αυτό ο χριστιανός δεν είναι όποιος χρησιμοποιεί τα μέσα, αλλά όπως τα χρησιμοποιεί σωστά τα μέσα. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι, αν και εξομολογούνται και κοινωνούν και λοιπά, δεν είναι ευχαριστημένοι, δεν έχουν ηρεμία, δεν έχουν γαλήνη. Δεν υπάρχει πίστη, δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει υπομονή, δεν υπάρχει ταπείνωση. Γι' αυτό το λόγο λέει ο Θεός, άρα για όταν έρθω στη γη θα βρω την πίστη των ανθρώπων. Έχω πει πολλές φορές ότι όλες οι αρετές είναι αρετές όταν είναι στηριγμένες στο Θεό. Όταν λέει κανείς ότι αγαπώ και κάνει το αντίθετο του Θεού, δεν είναι άνθρωπος του Θεού, δεν είναι ευσεβής, είναι ασεβής. Πότε λέει ο Θεός με αγαπάει? Ποιος με αγαπάει? Αυτός που ποιεί το θέλημα του Πέμψαντός με Πατρός. Αυτός ο οποίος ενεργεί τον νόμο μου τις αλήθειές μου στη ζωή του. Εφαρμόζει τον νόμο. Οι ασεβείς λοιπόν θα εξολοθρευθούν ΣΥΡΙΖΑ στις οικίες και στις οικογένειες των δικαίων. Υπάρχει πολύ δύναμη πλούτου και αρετής. Στις οικίες και τις οικογένειες των δικαίων υπάρχει πολύ δύναμη και πλούτος και αρετή. Εδώ τον πλούτο δεν θα πρέπει να το θεωρήσουμε υλικής μορφής, αλλά πνευματικής. Γιατί έχει πει σε άλλο σημείο ο ίδιος ο Χριστός μας ότι πώς δυσκόλως ελεύσει τη Βασιλεία του Θεού ή τα χρήματα έχοντες. Ευκολότερο να περάσει μία καμήλα ή ένα σχοινί παλαμάρι από αυτά που δένουν τα πλοία, λέει, από μία τρύπα βελόνας, παρά να μπει κάποιος πλούσιος στη Βασιλεία των Ουρανών. Όχι μόνο στους ιδίους, αλλά και στις οικίες και στις οικογένειες των δικαίων υπάρχει πολύ δύναμη και πλούτος και αρετή. Πράγματι, η ευσέβεια όταν υπάρχει σε έναν άνθρωπο επεκτείνεται και στην οικογένεια, αλλά και σε όλες τις συνάφειες και τις παρέες που έχει κάθε άνθρωπος, φιλικές, στην εργασία και παντού. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο δίκαιος είναι φως του κόσμου, είναι το άλας της γης. Είναι εκείνος ο οποίος φροντίζει να φωτίζει και όχι να σκοτίζει, να ελαττίζει και όχι να μουχλιάζει την οικογένεια και τα άλλα και τους άλλους ανθρώπους. Να συντηρεί και όχι να αποσυνθέτει. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο δίκαιος, είναι εκείνος ο οποίος είναι τηρητής των καθηκόντων του προς τον εαυτόν του, προς τον πλησίον του και προς τον Θεό. Εάν έτσι ενεργεί ο άνθρωπος, είναι σίγουρα άνθρωπος του Θεού και βαδίζει το δρόμο της σωτηρίας. Εάν δεν είναι έτσι, τότε οφείλει εν γέρος να μετανοήσει και να πλησιάσει τον Θεό. Να είναι ο άνθρωπος της δικαιοσύνης, της αγάπης, της ταπεινοφροσύνης. Στις οικίες λοιπόν και τις οικογένειες των δικαίων υπάρχει πολύ δύναμης, πλούτου και αρετής. Επιδρά ο φωτεινός άνθρωπος, ο ευσεβής, ο δίκαιος, στο περιβάλλον του, όσο και αν πολλές φορές αντιδρά το περιβάλλον διότι δεν θέλει να τον μιμηθεί. Όχι διότι δεν μπορεί, αλλά ή πρέπει να τον μιμηθεί ή πρέπει να τον υβρίσει, να τον περιγελάσει, να τον υποτιμήσει. Και έτσι ενεργεί ο άνθρωπος πάντοτε, όταν δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Τα δε πλούτη των ασεβών θα καταστραφούν. Και τα πλούτη τα υλικά και τα πνευματικά θα καταστραφούν, για τον λόγο ότι είναι εκτός Θεού, εκτός της δύναμής του, και επομένως όταν ο άνθρωπος εγκαταλείπεται από τον Θεό, τότε καταστρέφεται. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθίσονται, λέει ο ψαλμοδός εκεί στον ψαλμό. Αν τώρα αποστρέψει ο Θεός το πρόσωπο από τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος καταστρέφεται. Εμείς ζητάμε όμως να αποστρέψει το πρόσωπό του από τις αμαρτίες μας και όχι από μας. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδό σου, λέει ένα ωραίο, ένας ωραίος στίχος, ο οποίος χρησιμοποιείται στην Εκκλησία μας, ιδιαίτερα την Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Σαρακοστή. Η αποστροφή του προσώπου του Θεού από μας δημιουργεί οπωσδήποτε καταστροφική ζωή και καταστροφική πορεία και αιώνια καταδίκη. Τα δε πλούτη, λέει, των ασεβών θα καταστραφούν. Τα χείλη των σοφών και ευσεβών είναι στενά συνδεδεμένα και αχώριστα με την αληθή γνώση και σοφία, τα χείλη των σοφών και ευσεβών είναι στενά συνδεδεμένα και αχώριστα με την αληθινή γνώση και σοφία. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος έχει σοφία Θεού και γνώση της αληθείας του, έχει τεραστία δύναμη. Γίνεται κήρυκας του Λόγου του Θεού και με τα λόγια του και με το παραδειγμά του. Τα χείλη του ανθρώπου του ευσεβούς διοικούνται από τον Θεό. Δέχεται ο Θεός να γίνεται ο ιεροκήρυκας των λόγων του. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι δεν είναι μόνο το ότι προσφέρει τον λόγο του Θεού, αλλά ο ευσεβής και δίκαιος τον προσφέρει σωστά τον λόγο του Θεού. Είναι ο φωτισμένος. Είναι εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί τη θέλησή του για να την εξαρτήσει από τη θέληση του Θεού. Είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει δικό του θέλημα, αλλά το θέλημα του Θεού είναι και δικό του. Δεν προσπαθεί να επιβάλλει το θέλημά του, αλλά να δεχθεί το θέλημα του Θεού. Δεν προσπαθεί να καταστρέφει τον Λόγο του Θεού, προσπαθώντας να τον προσαρμόσει στο δικό του θέλημα. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί ο άνθρωπος να βαδίσει το δρόμο της σωτηρίας. Τα χείλη λοιπόν των σοφών και ευσεβών είναι σοφός εκείνος ο οποίος συνδέεται με την παρασοφία του Θεού. Δεν είναι σοφός ο γραμματισμένος, αλλά κατά Θεόν μορφωμένος. Γιατί μπορεί να κάποιος να έχει σπουδάσει, να έχει τελειώσει ανώτατες σπουδές, να είναι ακόμη και καθηγητής πανεπιστημίου και ακαδημαϊκός κλπ. Και να μην έχει καμία σχέση με το Θεό. Υπάρχουν όμως και τέτοιοι άνθρωποι φωτισμένοι και σοφοί, οι οποίοι έθεσαν τον εαυτό τους στη χάρη του Θεού και είπαν ότι ό,τι έχουν είναι από τον Θεό και ό,τι πραγματοποιούν είναι από τον Θεό. Και έχουμε σοφούς οι οποίοι δεν σπούδασαν καθόλου κατά κόσμο. Ένας τέτοιος σοφός, για να φέρω ένα παράδειγμα, είναι ο Άγιος Αντώνιος, ο οποίος πολέμησε το δαίμονα με δύναμη πολύ. Είναι ο ήρωας της ερήμου. Πάλεψε και νίκησε. Είναι εκείνος ο οποίος είχε σοφία Θεού και κατέβαινε στους διωγμούς κάτω για να ενισχύει τους χριστιανούς, τους μάρτυρες. Ο σοφός αντλεί τη σοφία από τον Θεό. Αυτός ο οποίος χαρακτηρίζει τον εαυτόν τον σοφό χωρίς Θεό είναι άσοφος. Γιατί? Διότι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αυτό το δώρο που του έδωσε ο Θεός και λέγεται λογική και νους, στο να διαστρέφει την αλήθεια και να παρουσιάζει εγωιστικά το ψεύδος. Πόσοι από αυτούς οδηγούν τους μη μαθείς, αλλά και τους ανθρώπους, τους απλοϊκούς, στην καταστροφή. Γιατί λέει κάποιος, ακούω στην τηλεόραση, αυτός είναι καθηγητής του πανεπιστημίου, είναι σοφός. Και λέει του κόσμου τις ανοησίες, γιατί δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό. Όλοι παρουσιάζονται ως αρμόδιοι και ειδικοί, ενώ σε κάθε επιστήμη έχουμε διαχωρισμό κλάδων και ειδικοτήτων. Για τη χριστιανική πίστη παρουσιάζονται όλοι πανσοφοί και γνώστε των πάντων, και στην ουσία δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα. Αν θα καθίσει κανείς μαζί τους και μελετήσει την Αγία Γραφή, θα δει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση και καμία γνώση της Θείας Σοφίας. Έτσι λοιπόν, οι ενάρετοι άνθρωποι είναι και σοφοί. Και έτσι τα χείλη τους είναι αχώριστα συνδεμένα με την αληθινή γνώση και τη σοφία. Οι θυσίες των ασεβών είναι αποκρουστικές και μισητές από τον Κύριο. Μπορεί ένας ασεβής να θυσιάσει, δηλαδή να προσευχηθεί ή να προσφέρει κάτι, δεν γίνεται όμως αποδεκτό από τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με τον Θεό, με τις αρετές, με τον Λόγο του Θεού, με την εφαρμογή του Λόγου του. Έτσι λέει πάλι το Πνεύμα του Θεού μες στην Αγία Γραφή. Σε μία προφητεία εκεί θα διαβάσετε, τι λέει ο Θεός: «Δεν θέλω ούτε τις θυσίες σας, ούτε τις προσευχές σας, μου προκαλούν έμετο». Γιατί? Διότι μέσα σας υπάρχει μίσος, αντιπάθεια, κακία, ζηλοφθονία και δεν έχετε μέσα σας αρετή και αγάπη. Δεν μπορεί ο Θεός να δεχθεί λοιπόν δώρα τα οποία είναι βρώμικα. Δεν δέχεται ο Θεός θυσίες όταν τις κάνουμε με πνεύμα, όχι Θεού πνεύμα, αλλά επιδείξεως. Βλέπετε πολλές φορές ορισμένοι άνθρωποι, δεν λέω για όλους, υπάρχουν και ευσεβείς, που θέλουν να προβληθούν και όταν είναι πολλοί άνθρωποι παρόντες, τότε παριστάνουν τον φιλάνθρωπο. Όταν πάει ένας φτωχός όμως να του ζητήσει ένα ευρώ, μπορεί να τον διώξουν με το χειρότερο τρόπο. Βλέπετε τι σημαίνει ασεβής, υποκρινόμενος τον ευσεβή. Δεν μπορεί λοιπόν ο Θεός να δέχεται ως παντογνώστης την υποκρισία του ανθρώπου, την οποία εταλάνισε τόσο φοβερά με τα εκείνα τα φοβερά «ουέ» που είπε αντίον των γραμματέων και φαρισαίων. Να προσπαθήσουμε να πετάξουμε τη μάσκα του ευσεβούς και να ενδυθούμε τον Χριστό. Γιατί όσο και αν υποκρινόμεθα, στα μάτια του Θεού είμαστε φανεροί. Όσο και αν υποκρινόμεθα, κάποτε θα αποκαλυφθούμε. Γι' αυτό χρειάζεται να προσέχουμε. Να κοιτάζουμε κατάματα τον Χριστό μας όταν προσευχόμεθα. Να μελετάμε και να εφαρμόζουμε. Να απασχολούμε το μυαλό μας με την προσευχή και όχι με τους λογισμούς του διαβόλου. Έτσι πολέμησαν οι Άγιοι. Συνεχώς είχαν την αδιάλειπτη προσευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και δεν περίμεναν τι θα τους πει ο διάβολος. Αλλά ενούμενοι με τον Θεό, με αγάπη, με πίστη, είναι εκείνοι οι οποίοι απομάκρυνουν τον διάβολο. Με τα μανίας, αλλά και με τα πείσματος, τα λέγαμε, οι Άγιοι της Εκκλησίας, πολέμησαν τον διάβολο. Και εφήρμοσαν αυτό που είπε η Αγία Γραφή. Αντίστητε τον διάβολο και φεύξετε αφημών. Να αντιωθείτε στον διάβολο, γιατί είναι θρασίτατος και θρασίδηλος. Όταν δει ότι ο άνθρωπος αντιστέκεται συνεχώς και χρησιμοποιεί την ένωσή του με τον Θεό, απομακρύνεται. Μπορεί να ξαναεπανέλθει, αλλά ο άνθρωπος ισχυροποιείται. Δηλαδή δεν πρέπει όταν φύγει η στιγμή του πειρασμού να πούμε τώρα είμαι εντάξει. Αλλά πολεμούμε συνεχώς, διότι βρίσκει η αφορμή ο πονηρός να εισέλθει δια των λογισμών ιδιαίτερα και να δημιουργήσει κατάσταση τρομακτική για τον άνθρωπο. Λοιπόν, ενώ οι καρδιές λέει των ασυνέτων δεν έχουν σταθερόν στήριγμα, εδώ τώρα οι καρδιές των ασυνέτων δεν έχουν σταθερό στήριγμα. Και πράγματι, όταν ένας σύνετος άνθρωπος δεν έχει, χωρίς σύνεση δεν μπορεί να έχει ένα στήριγμα σταθερό στη ζωή του. Αλλά δημιουργείται μέσα του μία συνεχής αμφιβολία. Και γι' αυτό η αμφιβολία είναι το σαράκι της πίστεως. Καταστρέφεται ο άνθρωπος. Εκτρέπονται εδώ λέει και εκεί οι άνθρωποι. Είναι σαν το φτερό στον άνεμο. Όταν είναι ασύνετος ένας ο άνθρωπος, δεν μπορεί να είναι και προοδευτικά σωστός να προοδεύει στην αρετή, διότι πάντοτε παρασύρεται. Όπου ο άνεμος φυσάει, εκεί πηγαίνει. Και γι' αυτό είναι καταδικασμένος. Οι θυσίες των ασεβών είναι αποκρουστικές και μισητές από τον Κύριο. Καμιά φορά ο άνθρωπος μπορεί από ασεβής να γίνει ευσεβής. Όταν ενωθεί με τον Θεό, όταν ανοίξει την πόρτα της ψυχής, όπως έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έζησαν τη ζωή της αμαρτίας επί χρόνια και για μια στιγμή όταν τους επισκέφθηκε η χάρη του Θεού και άνοιξαν την πόρτα της ψυχής τους, μετεβλήθηκαν σε Αγίους. Δεν μιλούμε περί αυτών, αλλά περί των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι επιμένουν εν γνώση τους να ζουν μέσα στην αμαρτία, εν γνώση τους να ζουν μέσα στην ασέβεια και δημιουργούν ένα κάλυμα στη ζωή τους και λένε εγώ είμαι χριστιανός, πάω στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Τον άλλο χρόνο που δεν είσαι στην εκκλησία τι κάνεις? Α, λέει, εδώ είμαι άνθρωπος, λέει, με υποχρεώσεις κοσμικές, θα πάω λέει, και στη διασκέδασή μου, θα κάνω και εκείνο, θα φτιάξω και το άλλο. Και μέσα στην εκκλησία λέμε χριστιανός, έξω από την εκκλησία τι είσαι, αντίχριστος. Όταν λοιπόν ζεις τη ζωή της αμαρτίας, δεν δικαιολογείσαι να λες, ρίχνεις στάχτη στη φωνή της συνειδήσεως ότι είσαι χριστιανός. Όταν πηγαίνεις στην εκκλησία, αλλά κάνεις τα αντίθετα στην άλλη σου ζωή. Λοιπόν, αποκρουστικές και μισητές ενώπιον του Κυρίου, οι πορείες της ζωής του ασεβούς. Γιατί μέσα στην πορεία του ασεβούς κυριαρχεί ο πονηρός, που δεν αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος, διότι έχει την πονηρία ο πονηρός, ο παμπόνιος, να κρύπτεται. Και κάθε λογισμός που έρχεται, ο άνθρωπος τον θεωρεί δικό του, γέννημα του νου του, και γι' αυτό το λόγο παρασύρεται και γι' αυτό το λόγο επιμένει στη ζωή της αμαρτίας και σε αυτά τα οποία σκέπτεται. Δεν μπορούμε λοιπόν τις σκέψεις του πονηρού να τις θεωρούμε δικές μας. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του πονηρού όταν έτσι σκεπτόμεθα. Οι Άγιοι μας διδάσκουν ότι κάθε λογισμός που δημιουργεί αναστάτωση εκ του διαβόλου προέρχεται. Εάν λοιπόν μας δημιουργεί ένας λογισμός αναστάτωση, δεν είναι δικός μας, ούτε του Θεού. Είναι του διαβόλου. Και τα αποτελέσματα έρχονται. Γιατί δημιουργεί ο δαίμονας μια κατάσταση αφόρητη μέσα στον άλλο. Έρχεται στην αρχή σαν φίλος. Παρουσιάζει λογικά δίθεν επιχειρήματα. Λέει, είδες εκείνο, είδες το άλλο. Άρα, τα αποτελέσματα. Και στο τέλος τι γίνεται? Εγκλωβίζεται ο άνθρωπος στα πλοκάμια του διαβόλου και δεν μπορεί να ξεφύγει ύστερα. Αν συνεχίζει έτσι, θα το πάθει σαν τον Ιούδα, που εισήλθε ο Σατανάς και δεν μπορούσε να μετανιώσει ύστερα. Λοιπόν, η μετάνοια είναι δώρον Θεού και αποτέλεσμα του στηριγμού του ανθρώπου στον Θεό. Έτσι εδώ έχει το Πνεύμα του Θεού την έκφραση. Οι θυσίες των ασεβών είναι αποκρουστικές και μισητές από τον Κύριο. Οι προσευχές όμως και τα τάματα αυτών που συμμορφώνονται προς το Θείο θέλημα είναι ευάρεστα και ευπρόσδεκτα από τον Θεό. Οι προσευχές και τα τάματα. Προσευχή είναι ένα μεγάλο θέμα, πόσο και αν το συζητήσουμε πάλι δεν θα το αγγίξουμε ούτε στην αρχή του. Είναι αυτό το μεγάλο προνόμιο του ανθρώπου. Είναι το μεγάλο δώρο του Θεού. Είναι ο συνδετικός κρίκος της ψυχής μας με τον Θεό. Είναι η πηγή πάσης αρετής. Όταν η σύνδεση είναι σωστή, δημιουργεί πνευματικό φως, σωτηρία μέσα στην ψυχή, δημιουργεί τη δύναμη που μπορεί ο άνθρωπος να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και τις θλίψεις της ζωής. Προσευχή είναι πανίσχυρη, δημιουργεί θαύματα όταν γίνεται με τα πίστεως και αγάπης. Όταν η προσευχή βγαίνει μέσα από τα κατάβατα της ψυχής, όταν ο άνθρωπος έχει τοποθετήσει στο κέντρο της καρδιάς του τον Χριστό, τότε η προσευχή του είναι μία συνεχής λάμψη που οδηγεί στη θέωση. Δεν μπορεί ο άνθρωπος ποτέ να νιώσει αυτή τη χαρά και την αγαλίαση εάν δεν ενωθεί με το Θεό και με το θερμό αυτό μέσω της προσευχής. Εκεί που η λογική σταματάει, η προσευχή δίνει τις λύσεις. Εκεί που η λογική αμφιβάλλει, δημιουργεί τη σταθερότητα της πίστεως η προσευχή, διότι συνδέεται με την πηγή της δυνάμεως και της σοφίας, με την πηγή της σωτηρίας, με την πηγή της ελευθερίας, της σωστής. Που ο άνθρωπος ελευθέρως αποδέχεται τον Θεό και ελευθέρως παραθέτει την ελευθερία του στα χέρια του Θεού. είναι εκείνος ο οποίος συνεχώς δια της προσευχής αισθάνεται μέσα του μια ανεκλάδητη χαρά. Δεν μπορεί να περιγράψει ο άνθρωπος με ανθρώπινα λόγια και μειώνει τη δύναμη αυτής της, αυτού του τεραστίου αγαθού, όταν προσπαθήσει να περιγράψει τα συναισθήματα που αισθάνεται σε μια τέτοιου είδους προσευχή. Προσευχή λοιπόν των δικαίων είναι εισακουστή, ευπρόσδεκτη στον Θεό. Έχουμε πάρα πολλά διδάγματα τα οποία μας προσφέρει η χάρις του Θεού και μας προσφέρει η Αγία Γραφή, μας προσφέρουν τα θαυμάσια υποδείγματα αρετής των Αγίων μας και γι' αυτό βλέπουμε τα αποτελέσματα που είχαν στη ζωή τους. Η προσευχή είναι εκείνη η οποία θα μας στηρίξει να μην γλωνιζόμεθα από τις διάφορες επιθέσεις του τριμόρφου εχθρού, του κόσμου της αμαρτίας, του διαβόλου και του κακού εσωτερικού ανθρώπου. Η προσευχή